Să ascultăm cuvântul Domnului așa cum stă scris în Psalmul 127, începând cu versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple torba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Nevastă-ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Foarte mulți oameni își pun problema copiilor astăzi și am auzit nu de puține ori părinți spunând, dacă n-aș fi avut atâția copii, probabil n-aș fi așa de nenorocit. Dacă n-aș fi avut atâția copii, n-aș avea dureri de cap. Mulți dintre părinți spun și auzeam în mod deosebit o vorbă când eram eu copil. Atunci când copiii sunt mici, îți dau dureri de cap, când îți mari, îți dau dureri de inimă. Și vedeți, dumneavoastră, se pare că în lumea în care noi trăim, vis-a-vis de copii, foarte mulți înfierează apariția și greutățile și multitudinea problemelor care ei le creează. Cred că din perspectiva lui Dumnezeu, datele problemei stau cu totul altfel. Și în această zi, predica mea se va intitula Ce sunt copiii în familie? Sunt copiii în familie o povară? Sunt copiii în familie o mijloc de necaz? Sunt copiii în familie cauzele unor boli în viața părinților? Sunt copiii în familie mijloce de tortură pentru doi părinți îmbătrâniți? Ce sunt copiii? Și ascultați ce spune Biblia. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. În primul rând, copiii sunt o moștenire dată de Domnul și am spus și alte dăți și repet, în poporul lui Dumnezeu, în poporul lui Israel, era considerată continuitatea vieții de la o generație la o generație prin copii ca fiind o binecuvântare. Și atunci când viața era întreruptă și o familie nu avea copii, se considera că este o urmare a blestemului. Ori de câte ori un copil vine în lume, ne uităm cu tot dragul la el, privim cu toată iubirea și cu toată deschiderea inimii, văzând în el o binecuvântare a lui Dumnezeu. Și vreau să cred că noi avem copii care sunt binecuvântări. De multe ori copiii noi îi direcționăm în viață și ei sunt ceea ce noi vedem în ei. Dacă vedem o binecuvântare și credem că sunt o binecuvântare și ne rugăm pentru binecuvântarea lor, ei pot să fie binecuvântare. Și dacă vezi în ei un mijloc de chin și o povară în plus și vezi un blestem, blestem va fi pentru tine mai târziu. O să vorbesc puțin mai târziu și o să vă arăt cât de decisivă și de hotărătoare și de direcțională este atitudinea părintelui vis-a-vis de viața copilului. Copilul în viața cuplului nu ia altceva decât un rod a familiei dat de Dumnezeu și apoi o binecuvântare, cum scrie aici. Ba mai mult, psalmistul zice că el este o răsplată dată de Dumnezeu. Dumnezeu pe cei ce s-au încrezut în el i-a răsplătit cu viață lungă. Și porunca a cincea zice să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mulți ani pe pământ, să-ți meargă bine. Deci viața lungă pe pământ și mersul binelui în viață sunt determinate de cinstirea părinților. Dar și părinții la rândul lor își continuă viața și se bucură de lanțul continuității vieții în funcție de deschiderea lor pentru a primi copiii în viață. Știu că sunt atâtea probleme și atâtea semne de întrebare, în mod deosebit în viața cuplurilor tinere. Nu odată am fost întrebat, frate, câți copii trebuie să avem noi? Mă întreabă în mod deosebit la discuții premaritale, cei ce vin să discutăm pentru constituirea familiei lor și pregătirile pentru viața în doi. Dar frate, ca să nu păcătuim, câți copii trebuie să avem? Vreau să vă răspund biblic astăzi. Și Biblia spune că rodul pântecelui este o răsplată dată de Dumnezeu. răsplata nu o poate da păstorul bisericii, nu o poate da conducerea bisericii, o dă Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel ce dă copiii. Atunci când Dumnezeu a făcut omul și femeia le-a spus și le-a dat porunca aceasta, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și binecuvântarea și răsplata este în funcție de împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Și acum revin eu. Nu fac trimitere la cazurile de excepție. Știu că sunt părinți care n-au putut să aibă decât un copil. Sau sunt mame care s-au îmbolnăvit la naștere și n-au putut continua lanțul nașterilor. Dar vreau să fac o precizare de la început. Atunci ești binecuvântat când împlinești porunca lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Nu uitați, în centrul poruncii divine stă înmulțirea. Și am explicat-o și cu ani în urmă. Doi părinți care nu au niciun copil, pentru că au văzut în el o povară, n-au împlinit porunca lui Dumnezeu și ăștia nu vor fi binecuvântați. Doi părinți care au un singur copil, ăștia nu s-au înmulțit, s-au divizat în generate următoare, în loc de doi, e unul singur. Doi părinți care au doi copii nu fac decât să se mențină în generația de după ei. A împlini porunca lui Dumnezeu înseamnă cel puțin de la trei în sus. Și în măsura în care împlinești mai mult porunca lui Dumnezeu, în măsura aceea ești mai binecuvântat. Dumnezeu este sursa vieții. Ce vă spun nu e teoria mea. Este opinia teologilor mondiali. Deci să nu mi-atribuie nimeni mie o asemenea părere. Eu vă spun că binecuvântarea vine în viață în funcție de împlinirea poruncii date de Dumnezeu. Am văzut familii cu 10, cu 11, cu 12 copii și binecuvântați și toți la picioarele Domnului și toți credincioși și tot rodul acesta pe care Domnul a dăruit familiei a fost o binecuvântare. E adevărat că am văzut și familii cu 8, cu 10, cu 11 copii și au fost mai răi unul ca celălalt. Și m-am întrebat de ce? Ăsta e răudul, Doamne? Asta e binecuvântarea, Doamne? Tu ai spus că, într-adevăr, în copii ne dai o răsplată. Atunci, care este motivația? Și concluzia este una singură. Niciodată nu-i Dumnezeu vinovat. Întotdeauna însă sunt părinții vinovați care nu s-au lăsat folosiți de Dumnezeu și n-au fost instrumentele lui Dumnezeu în formarea acestor copii. Dumnezeu nu ne dă copii numai ca să-i creștem, să le dăm hrană, îmbrăcăminte și atât. Ar fi prea puțin să ne limităm la niște acțiuni caritabile. Dumnezeu ne dă copiii să ne ocupăm de procesul lor educativ, să-i formăm, să-i cucerim pentru el. În primii 7 ani le arătăm cum trebuie să se comporte. De la 7 la 14 ani ne formăm caracterul și nu uităm să urmărim relația lor cu Dumnezeu încă de mici, dar în mod deosebit de la adolescență până la maturitate, părintele trebuie să se roage. Spuneam și spun și voi spune și atunci când voi fi de 80 de ani, dacă Domnul îmi dă zile, și atunci sunt tata și copiii mei îmi pot aduce cinste sau îmi pot aduce ocară. Și atunci când voi fi de 80 de ani, trebuie să mă rog pentru ei și să-i binecuvintez și trebuie procesul educativ să continue. Pentru că ori de câte ori ne uităm la un copil, ne uităm la un rod a dragostei noastre familiale și la o împlinire a poruncii date de Dumnezeu. Ce sunt copiii în viața de familie? Pe lângă împlinirea poruncii lui Dumnezeu, pe lângă continuitatea vieții, ei sunt ajutoare pe care Dumnezeu ni le dă. Și dacă citiți în cartea Genesa, veți vedea în capitolul 4 cu versetul 1 că atunci când s-a născut Cain, tatăl lui Adam a zis: o, am căpătat un om cu ajutorul Domnului și vedea în el un ajutor. De aceea nu e rău și nu-i greșit și nu greșim niciodată dacă ne obișnuim copiii să ne ajute din cea mai fragedă copilăria lor. Ei trebuie motivați în lucrarea lor, în inițierea lor, în ascultarea lor de părinți, ei sunt ajutoare. Ei sunt continuitatea vieții. Ei sunt împlinirea poruncii divine. Ei sunt un ajutor pentru tata și pentru mama. Și dacă sunt copii și sunt tineri care nu-și ajută părinții, vreau să vă spun că ați ieșit din cadrul biblic. Vreau să vă spun că ați deviat de la linia stabilită de Dumnezeu. Copiii sunt ajutoare. În Geneza 5:29 spune mai mult. Copilul nu este numai o continuitate a vieții, o împlinire a poruncii divine, un motiv a binecuvântării. Copilul nu este numai un ajutor. Copilul este un motiv de mângăiere. Și în mod deosebit, atunci când s-a născut Noe, tatălui a zis, o, acesta ne va mângăia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. În mijlocul blestemelor, în mijlocul nenorocirilor, în mijlocul necazurilor, în mijlocul lumei corupte, în mijlocul tuturor convulsilor prin care noi trecem în viață, e așa de minunat să ai un copil drăgălaș și să te simți mângăiat. Uită-te la un copil mic în frumusețea lui, oricât ai fi de supărat, când el îți zâmbește, când el întinde mânuțele pentru prima dată să prindă gâtul tăticului sau a mamei lui, parcă ți-au trecut necazurile, ți-a trecut și oboseala. Copilul este motivul mângăierii. Când te uiți la un copilaș, ai o fereastră deschisă către cer. Și când îți îndrepți privirile către Dumnezeu, te luminezi de bucurie. Întotdeauna să vedem în copii binecuvântarea lui Dumnezeu, ajutorul pe care Dumnezeu ne-l dă, mijlocile de mângăiere. Să ne uităm la copii și să vedem în el, într-adevăr, continuatorul vieții mele de mai târziu. Avram se spune că n-avea copii și era tare frământat. Dumnezeu s-a numit Dumnezeu lui Avram. Avram a fost prietenul lui Dumnezeu. Dar Avram era frământat în sinea lui că nu are copii. Și când Dumnezeu i-a spus Avrame, uită-te pe borta cerească, vezi câte stele sunt, numără-le. Păi nu pot, Doamne, dacă nu poți număra stelele după cer, nici sămânța ta nu va putea fi numărată. Așa am să te binecuvintez. Și Avram nedumerit a zis, cum, Doamne? Sunt bătrân, n-am copii, moștenitorul meu va fi Eliezer din Damasc. Ba, la un moment dat, după ce s-a născut Ismael din robă, Avram a zis să trăiască Ismael, Doamne, înaintea ta mi-ajunge. Și Dumnezeu a zis, nu, ăla ce se va naște din tine și din soția ta, cea cu drept de soție din Sara, ăla va moșteni. Și a făcut Dumnezeu o minune, i-a dat un moștenitor la 100 de ani. S-a născut Isaac. Isaac a fost rodul dragostei, rodul binecuvântat a familiei lui Avram și Sara, a fost un ajutor pentru Avram la bătrânețe, a fost o împlinire a poruncii divine, a fost un motiv de mângăiere, a fost moștenitorul lui Avram și Avram l-a privit întotdeauna ca o mare binecuvântare, pentru că, într-adevăr, copiii sunt semnul binecuvântării. Zice în Psalmul 128, versetul 3 și 4, nevastă-ta este ca o viță roditoare înăuntru casei ei. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Copiii nu ne-am dat noi, ni dă Dumnezeu. Sursa vieții nu suntem noi, este Dumnezeu. Când vine viața, nu pot să stabilesc eu, poate Dumnezeu. Și nimeni n-are dreptul să oprească viața decât Dumnezeu. Semnul binecuvântării în viața de familie e copilul care ne-l dă Dumnezeu. O familie în care se nasc copii e o familie care e binecuvântată. Se spune despre Elcana că avea două neveste. Poligamia încă era valabilă. Penina și Ana. Penina avea copii, Ana n-avea copii, dar Ana era temătoare de Dumnezeu. Și mereu, prima soție, Penina, o înțepa și o jignea pe Ana și îi spunea, tu ești stearpă, viața ta nu continuă, sămânța lui Elcana merge prin mine mai departe. Și asta se vedea nefericită. Era temătoare de Dumnezeu. Era o ființă rugativă. Credea că Dumnezeu poate să o ajute. Credea în puterea rugăciunii. Stătea pe genunchi acolo și se ruga la templu. Și la un moment dat, în rugăciunea și în dorința ei înfocată, chiar dacă numai buzele și le mișca, a rămas acolo pe genunchi după ce toți au plecat. Și s-a dus marele preot la și a spus: auzi, până când continui să rămâi biată aici? Credea că este biată. Du-te și tu. Și vezi că toți au plecat. Dar Ana s-a uitat la ea și a zis: nu, domnul meu, nu lua pe roaba ta drept o femeie stricată. Numai prea multa mea durere m-a făcut să vorbesc până acum. Era o durere în inima ei că nu are copii. Penina avea, ea nu. Ceilalți oameni binecuvântați aveau copii. Ea se vedea lipsită de binecuvântare. Știa că în copil ea are o relație directă cu Dumnezeu și că într-adevăr copilul e darul lui Dumnezeu și n-ar fi vrut. Și după rugăciunile ei insistente și după făgăduința pe care a făcut-o Domnului, Domnul i-a dat un copil de parte bărbătească. Așa s-a născut Samuel. Înainte de a se naște Samuel, Ana a zis: Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, am să ți-mi dau ție pentru toată viața lui. Și când copilul a fost înțărcat, mama lui l-a dus la templu și a crescut acolo la picioarele marelui preot Eli. Era un copil când Dumnezeu a început să comunice cu el. Era o binecuvântare pentru mama și tata. Era o binecuvântare pentru marele preot care era ajutat de el. Era o binecuvântare pentru poporul lui Israel, că prin el Dumnezeu ținea legătura cu poporul lui Israel. Copilul acesta deosebit a adus binecuvântări deosebite. De aceea trebuie să fim foarte atenți de modul cum ne relaționăm la copiii noștri. Chiar dacă sunt unii dintre ei mai energici, unii dintre ei mai zburdamnici, ei sunt o binecuvântare și e deosebit de important cum știi să-i binecuvintezi. Sunt atâția părinți care spun: eu aș vrea să am un Iosif, eu aș vrea să am un Samuel, eu aș vrea să am un Daniel, aș vrea să am o fetiță ca fetița din Siria. Dar poți să o ai! Ți-a dat Dumnezeu acest material imaculat, numit copil, și poți să scrii pe el ceea ce crezi tu că scrii. Dar trebuie să scrii cu răbdare și trebuie totdeauna să lucrezi în așa manieră în educarea copiilor, încât munca ta să dea roade. Să nu ne jucăm cu cuvintele. Să știți că de multe ori cuvintele noastre pot fi determinante în ce privește viitorul lor. Eu țin minte că în urmă, poate cu 20 și ceva de ani, frații din Deva îmi spuneau despre un tânăr care era complexat și, deși învăța foarte bine la școală, el se vedea un neajutorat, se vedea unul dintre cei ce e la periferia societății, se vedea un paria. Și când au stat de vorbă cu el, copilul ăsta de mic a fost jignit, tot timpul i s-a spus că este un îngrămădit, lui s-au adresat în tot timpul anumite invective și el și-a creat un complex de inferioritate. Și deși era o capacitate, el s-a izolat și a stat undeva convins fiind că nu-i bun de nimic. Nu vă jucați mamelor, că mamele de obicei spun tot felul de cuvinte grele copiilor. Unele nu se dau înapoi, să-i facă proști, tâmpiți, zăpăciți. Sunt cuvinte pe care o să le regretați mai târziu. Asemenea cuvinte în vocabularul unui părinte n-ar ce căuta. Binecuvântați-vă copiii, rugați-vă pentru ei, folosiți expresiile cele mai dulci. Eu mi-aduc aminte de o mamă care a blestemat urât și era să se întoarcă blestemul împotriva copilului ei. Scrie Biblia în Judecătorii, în capitolul 17, și vreau să vă citesc, să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Era un om în muntele lui Efraim numit Mica. El a zis mamei sale: cei 1000 de sihli de argint care ți s-au luat și pentru care ai blestemat, chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, eu l-am luat. Și mama s-a zis: binecuvântat să fie fiul meu de Domnul. Și a făcut rugăciuni înaintea Domnului să ridice blestemul, pentru că se temea, nu cumva blestemul rostit de ea să aibă un efect și se prindă în viața fiului. Sunt situații când blestemele rostite de părinți au un impact real în viața copiilor. Și vă dau un caz în viața mea de slujire. Era prin anii 85, poate 86, printre candidații de botez a venit și o soră, o soră de 50 și ceva de ani, și țin minte că o chema sora Maria. În timp ce discutam cu candidații la botez, ea a zis: știți, tare ar vrea și soțul meu să se boteze, dar nu poate. Păi de ce nu poate? Ea nu poate, e paralizat de amândouă mâinile. Cum? Stă la pat? Nu stă la pat, dar e paralizat de amândouă mâinile. Dar ce s-a întâmplat? N-ați vrea să veniți într-o zi până la noi să stați de vorbă cu el? Și mi-aduc aminte că împreună cu încă un frate din conducerea bisericii ne-am dus să facem o vizită în familie. Și într-adevăr, omul ăsta mergea, dar mâinile nu le putea folosi. Erau ca două bucăți de cauciuc. Și ne-a spus plângând: eu am avut o mamă. Și într-o zi de rusalii, mama mea era o femeie foarte energică, chiar dacă era bătrână. I-a plăcut ei tot timpul ea să facă curățenie la păsări, ea să se îngrijească de purcei ce avea acolo, ea să facă tot. Și-a dat drumul la purcei și purcei au luat-o prin grădină și în ziua de rusalii toată cultura a fost dată peste cap. Și băiatul ei, care a fost puțin aburit de alcoolul consumat, nu numai că i-a adresat cuvinte jignitoare, i-a pocnit două palme, a luat-o în uiau, a pocnit-o peste mâini, peste amândouă mâinile, s-au învinețit mâinile unei bătrâni de 80 și ceva de ani și a spus: îți rup mâinile de te mai prind odată, că umbli în grădină sau la cutețul porcilor. Și spunea el: mama s-a uitat la mine plângând și a zis: mai, vezi tu mâinile astea din care curge la ora actuală sânge? Astea-s mâinile care te-au purtat pe tine. Cu mâinile astea te-am ținut la pieptul meu și te-am îngreptat. Mâinile astea au fost mâinile care te-au mângăiat atunci când ai fost bolnav. Cu mâinile astea te-am spălat. Cu mâinile astea te-am schimbat. Cu mâinile astea ți-am dat să mănânci. Și tu ai lovit în mâinile astea. Sângele curge. Dar mâinile astea să stea mărturie între mine și Dumnezeu. Și așa cum tu ai dat și ai lovit în mâinile mele, așa să lovească Dumnezeu în mâinile tale. Să nu cobor cu mâinile tale sănătos în pământ, să ți se usuce amândouă mâinile. Și ăsta, când au zis că mama s-a îngrijit, mi-a dat a doua tură de bătaie. Și a mai trăit bătrâna, nu știu, un an și ceva. Și spunea el, într-o zi când am venit de la lucru, cum eram cu amândouă mâinile pe ghidon, am simțit că cad după bicicletă. Repede am oprit, am coborât jos și n-am mai putut folosi partea dreaptă deloc. Am stat acolo jos, bicicleta jos, am spus unui om să cheme o mașină, mă paralizase partea dreaptă. Piciorul și-a revenit, dar mâna niciodată. A mai trecut circa 2 ani de zile și exact același simptom s-a întâmplat pe partea stângă. Și piciorul și-a revenit, dar mâna deloc. Un om care a rămas paralizat de amândouă mâinile. Mâini cu care a dat în mama lui. Mâini pe care le-a folosit în scopuri cât se poate de murdare. Dar dincolo de scopurile acestea, efectul a fost blestemul pe care mama l-a rostit. Să nu ne jucăm cu cuvintele. E biblic. Ceea ce spune părintele se împlinește. Când fratele Movilă Ștefan din București s-a întors la Dumnezeu și a adus aminte cum și-a jignit el părinții și câte blesteme punea tatăl lui pe el când era tânăr. Și primul lucru, înainte de a se boteza, s-a dus la tata și la mama și a zis: uite, eu am venit să vă cer iertare. Vă rog să mă iertați pentru toată jignirea ce v-am adus-o. Mă pun în genunchi în fața voastră. Nu știu cât de credincioși sunteți voi. Nu știu cât de creștini sunteți voi. Dar haideți amândoi și puneți-vă mâinile ca părinți peste mine și binecuvântați-mă în numele Domnului. A scris el o binecuvântare pe o hârtie și zicea: și mama și tata, plângând, au citit binecuvântarea și au ridicat blestemul de peste mine, pentru că am fost convins că ceea ce binecuvintează Dumnezeu și ceea ce binecuvintează părintele rămâne binecuvântare. Dar și când spune un tată sau o mamă, sub amărăciunea și sub impulsul necazului, un cuvânt greu poate avea un impact negativ. Copiii noștri trebuie să binecuvântați. Și ori de câte ori ne uităm la ei, nu uităm să-i binecuvântăm. E foarte important tații să-și binecuvinteze copiii. În Genesa, în capitolul 27, de la versetul 27, veți găsi că Iacov și-a chemat copiii și i-a binecuvântat. Și el a avut doi acolo cu care nu era de acord. Cei ce au făcut ravagii la Sihem și a zis, Duhul meu nu se poate uni cu voi, pe voi nu vă pot binecuvânta. Era o situație tristă. Aici, în județul nostru, un frate care a avut mai mulți fii și fiice pe patul de moarte, i-a chemat pe toți să-i binecuvinteze. Și unul din nou, pare mi se, era bețiv, era scandalagiu, era cu a patra concubină, ducea o viață murdară și când a ajuns în fața tatălui, a zis, tata, Gheorghe, pe tine nu te pot binecuvânta. Ție nu pot să spun decât un singur lucru. De te pocăiești, avem șanse să ne vedem. De nu, flăcările iadului te așteaptă. Îmi spunea, băiatul ăsta s-a întors la Dumnezeu mai târziu și îmi spunea cuvintele acelea grele pe care tata l-a rostit în ziua morții. M-au mișcat, m-au revoluționat și au determinat întoarcerea la Dumnezeu. Mama își poate binecuvânta copilul. Tata își poate binecuvânta copilul și străinul te poate binecuvânta. În Iov, în capitolul 29, cu versetul 13, Iov zice că atunci când el se ridica, bătrânii se ridicau în picioare când el înainta, tinerii se dădeau înapoi, străinul binecuvânta, pentru că el pentru toți a fost un tată, a avut o binecuvântare, a folosit mijloce de a ajutora pe toți și toți vedeau în el reazemul lor și îl binecuvântau. E așa de important să te binecuvinteze toți. E așa un har să te poți comporta în așa manieră încât să te binecuvinteze mama, să te binecuvinteze tata, să te binecuvinteze străinul. Să te binecuvinteze Domnul. Și Domnul-i cel ce binecuvintează. Dar suntem activi direct împreună cu Dumnezeu. El binecuvintează, dar noi ca părinți trebuie să binecuvântăm. Să binecuvântăm cu vorba și să binecuvântăm și cu fapta. Să nu uităm să îi și formăm, să ne rugăm, să îi învățăm, să îi îndrumăm, să îi îndreptăm, să îi binecuvântăm și vor fi o binecuvântare. Obadia zice, cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Ai făcut din el un Samuel, Samuel este, și te vai bucura de el. N-ai lăsat să fie altceva, altceva va fi. Mi-e și greu să pronunț anumite cuvinte. Domnul să ajute copiii să fie binecuvântare, să fie continuarea vieții, să fie ajutor în familie, să fie mângăiere pentru părinți, să fie moștenitorii părinților, dar părinții să nu uite că și mama, și tata, și străinul, și păstorul îi binecuvintează. Și cel ce încununează actul binecuvântării este Dumnezeu. Amin.